Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 18. aprila, ovo su naslovi emisije. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica uhapšena na podgoričkom aerodromu i privedena u policiju. Rusija je pokrenula masovne udare na ukrajinske vojne ciljeve. Najmanje 6 osoba poginulo u ruskim vazdušnim udarima na ukrajinski grad Lviv. Ukrajina tvrdi da preostali vojnici pružaju otpor oko Čeličane u Mariupolju. O višestrukim eksplozijama u glavnom ukrajinskom gradu Kijevu izvijestili su zvaničnici te zemlje. Islamska država poziva na napade u Evropi. A u narednih pola sata poslušajte profesor na Kanadskom univerzitetu Alberta Srđe Pavlović za Radio Slobodna Evropa govori o refleksijama ruske agresije na Ukrajinu, na region Zapadnog Balkana. Jedna od sličnosti sa ratovima 90. godina na području bivše Jugoslavije i sadašnjeg rata u Ukrajini je negiranje zločina.
Način na koji se negiraju zločini počinjeni u Ukrajini je veoma sličan način na koji to rade nacionalisti na Balkanu. Pa ako zamijenimo geografske lokacije, ruska argumentacija ponekad zvuči kao bukvalni prevod izjava naših negatora zločina.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je uhapšena na podgoričkom aerodromu i privedena u policiju zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična djela. Stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj objavili su podgorički mediji pozivajući se na saznanja iz policije, iz uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva. Radio Slobodna Evropa za sada nije dobio zvaničnu potvrdu ove informacije, ali je Ministarstvo pravde umeđu vremenu pozdravilo hapšenje Vesne Medenice. U ruskim vazdušnim udarima na grad Lviv na zapadu Ukrajine najmanje 7 osoba je poginulo, a još 11 povrijeđeno, nakon što se više eksplozija čulo u tom gradu, napisao je regionalni guverner Maksim Kozicki na društvenim mrežama, a prenijele svjetske agencije. Tokom noći Rusija je pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku, koristeći snage iz vazduha, rakete, artiljeriju i sisteme protivazdušne odbrane, da bi pogodila stotine vojnih ciljeva u Ukrajini, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski zvaničnici i mediji su izvijestili o višestrukim eksplozijama u glavnom gradu Kijevu rano jutros dok se nastavlja ruska invazija na tu zemlju. Drugi dan za redom neće biti otvoreni humanitarni koridori za evakuaciju civila iz ratom zahvaćenih područja Ukrajine, čiji su zvaničnici optužili ruske snage da blokiraju koridore. Predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da želi da uništi cijeli istočni region Donbasa, dok posljednje preostale ukrajinske snage pružaju otpor u strateškoj luci Mariupolj, javila je agencija France Press. Moskva se zalaže za pobjedu u tom gradu na Azovskom moru, na jugu Ukrajine, dok radi na preuzimanju kontrole nad Donbasom i stvaranju kopnenog koridora do već anektiranog Krima. Oko 200.000 zaposlenih u stranim kompanijama u Moskvi moglo bi da ostane bez posla, kazao je danas gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin, opisujući posljedice zapadnih sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Militantna grupa Islamska država obećala je u nedjelju 17. aprila osvetu zbog ubistva svog bivšeg vođe, pozivajući pristalice da iskoriste rat u Ukrajini za izvođenje napada u Evropi. Izraelski vojnici ranili su dva Palestinca na okupiranoj zapadnoj obali, saopštilo je danas Palestinsko ministarstvo zdravlja. To je najnoviji incident u talasu izraelsko-palestinskog nasilja tokom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana, piše agencija AP. Više od 20 Palestinaca i Izraelaca povrijeđeno je u incidentima u i oko kompleksa Džamije Al-Aqsa u Jerusalimu dva dana nakon velikog nasilja na tom mjestu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli, i bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je uhapšena na podgoričkom aerodromu i privedena u policiju zbog osnovane sumnje da je počinila dva krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj. Ministarstvo pravde je pozdravilo hapšenje Medenice i dalo punu podršku specijalnom državnom tužilaštvu i drugim institucijama koje vode borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. U međuvremenu su mediji objavili da je Medenica jutros primljena u urgentni centar Kliničkog centra Crne Gore jer joj je pozlilo nakon privođenja, te da će biti zadržana na bolničkom liječenju. U PR službi bolnice Radio Slobodna Evropa nijesu mogli zvanično da potvrde tu informaciju uz obrazloženje da je riječ o poštovanju zaštite ličnih podataka pacijenata. Detalje ima Jasna Vukićević.
Povodom vijesti o hapšenju bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, savjetnik potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, Filip Adžić, napisao je na svom Facebook profilu da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih, te da će, kako je rekao, pravda zakucati na svačija vrata. Podsjetimo, početkom aprila je portal Libertas Press objavio transkripte Europola koji su dostavljeni crnogorskoj policiji, u kojima se navode presretnuti telefonski razgovori Miloša Medenice, sina Vesne Medenice, koji ga navodno povezuju sa krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Miloš i Vesna Medenica su za portal demantovali te navode. A prema navodima, Miloš Medenica je šverc obavljao posredstvom policajca Darka Lalovića, koji je uhapšen decembra 2021. i tereti se za stvaranje kriminalne organizacije, a osumnjičen je i za trgovinu drogom. Lalović je još u pritvoru, a godinama je bio zadužen za bezbjednost Vesne Medenice kao pripadnik sektora za obezbjeđenje štićenih ličnosti uprave policije. Navodi se i da je Miloš Medenica odmah nakon hapšenja Lalovića prošle godine napustio Crnu Goru, a do danas nije pozvanu policiju niti tužilaštvo. U transkriptima presretnutih razgovora Miloš Medenica navodi da je njegova majka upoznata sa poslovima i da će ih, ako zatreba, zaštititi. Upitan za ovaj slučaj, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 12. aprila ocijenio da slučaj Medenica vidi kao izazov za djelovanje državnih organa, tužilaštva i sudske vlasti, te da nema sumnje da će oni profesionalno obaviti svoj dio posla, ispitati okolnosti i informisati crnogorsku javnost o svom postupanju u tom slučaju. Dan ranije, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je na pitanje da li zna kada je Miloš Medenica napustio Crnu Goru, odgovorio da ima neophodne informacije.
Dakle, taj proces je u toku. Dakle, prema sinu Vesne Medenice očekujem da se preduzmu radnje u skladu sa zakonom. Ne važi samo za sina Vesne Medenice, važi za sve sinove i čerke koje su se našli u Skaju, a na čiju komunikaciju upućuje na kriminalne aktivnosti.
Vesna Medenica je od 2003. bila na dvije najvažnije funkcije u pravosuđu u Crnoj Gori. Bila je 4 godine vrhovna državna tužiteljka, a nakon toga u 3 mandata na čelu Vrhovnog suda od 2007. do decembra 2020. godine, kada je podnijela ostavku. Njen višestruki mandat na čelu Vrhovnog suda su kritikovali iz dijela međunarodne i domaće javnosti, jer postoji ustavna odredba da isto lice može biti birano na tu funkciju najviše 2 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Rusija je izgubila rat u Ukrajini onog trenutka kada je dato naređenje za invaziju. Pravni stručnjaci treba da utvrde da li je u Ukrajini počinjen genocid. To je za Radio Slobodna Evropa ocijenio dr. Srđa Pavlović, istoričar i predavač na Katedri za istoriju i klasiku Univerziteta Alberta u Kanadi. Pavlović u razgovoru sa Srđanom Jankovićem kaže da se ratna razaranja u Ukrajini reflektuju i u regionu Zapadnog Balkana kroz jasniju definisanost proruskog, odnosno antizapadnog sentimenta i kroz značajniju angažovanost Zapada na našem prostoru.
Profesore Pavloviću, drugi je mjesec rata u Ukrajini. Sve više je civilnih žrtava, razaranje gradova je sve brutalnije, imamo i slučaje silovanja. Nakon zločina u Buči, sve češće se od ukrajinske strane pominje riječ genocid. Mislite li da je situacija eskalirala do tog nivoa, odnosno da li je invazija poprimila taj karakter?
Nije samo ukrajinska strana ta koja rusku agresiju sada opisuje kao genocid. To čine i neki istoričari, veliki broj eksperata za izučavanje genocida i holokosta. I odnedavno, kao što smo vidjeli, i američka administracija. Svi studenti vojne istorije znaju da vojna operacija koja nije započela sa genocidnom namjerom može da poprimi te karakteristike i taj cilj kada se promijene uslovi pod kojima se vodi kampanja. Sada postoje snažne indicije da je genocidna namjera prihvaćena kao strateški cilj ruske vojne agresije na Ukrajinu i osim Buče, naravno, zabilježeni su slučajevi ubijanja civila na više lokacija, što pokazuje sistematičnost vojnog djelovanja kada su u pitanju ukrajinski civili. Ta sistematičnost je jedna od karakteristika genocida. Osim toga, retorika zvanične Rusije, karakterizacija ukrajinskog etničkog identiteta, ukrajinske državnosti, prije svega, može da posluži kao važan dokaz genocidne namjere. Da li se ili ne radi o genocidu kao pravno definisanoj kategoriji, zavisit će potpuno od prirode sakupljenih dokaza i od tužilačke sposobnosti da se kasnije na sudu dokaže linija komandne odgovornosti kao odraz unaprijed donešene političke odluke.
I dok se svijet zgražava nad ruskim zločinima u Ukrajini, dobar dio Balkana podržava i opravdava rusku agresiju. Kako objašnjavate taj fenomen negiranja očiglednog koji smo imali i u ratovima u bivšoj Jugoslaviji?
Pa pored motivacionog faktora ekonomske koristi, odnosno straha od ekonomske štete, podrška i opravdavanje ruske agresije kod nas na Balkanu ima i neke dodatne razloge. Neke političke elite i veliki broj ljudi na našem prostoru vide ova dešavanja isključivo kroz prizmu domaćih iskustava iz bliske prošlosti. NATO intervencije u takozvanoj Republici Srpskoj i kasnije u Republici Saveznoj Republici Jugoslaviji, ali i kroz prizmu obimne, strukturne, zapadne pomoći ostvarenju kosovske nezavisnosti. Dakle, takve analitičke naučari danas prikazuju Ukrajinu kao alatku tog, pod navodnicima, mrskog zapada, koji želi nekako da zatre nekakvu, pod navodnicima, iskru slovenstva oličenu u Rusiji i Vladimiru Putinu. Stoga je svaka vojna akcija Rusije u ovom trenutku istovremeno nametnuta i odbranbena, jer je od egzistencijalnog značaja ne samo za Rusiju, nego za ovaj širi slovenski kontekst. Vodeći se epskom poetikom i poetskom logikom iz 19. vijeka, takvo sljepilo ne dozvoljava mogućnost da branioci počine bilo kakav zločin. Sjetit ćemo se stihova, zločinjeti ko se od zla brani, tu zločinstva nema nikakvog. Način na koji se negiraju zločini počinjeni u Ukrajini je veoma sličan način na koji to rade nacionalisti na Balkanu. Pa ako zamijenimo geografske lokacije, ruska argumentacija ponekad zvuči kao bukvalni prevod izjava naših negatora zločina. U vezi sa genocidom u Srebrenici, na primjer, važno je napomenuti da najveći dio političke elite u Srbiji ne negira da je tamo počinjen zločin, ali negira da se radilo o zločinu genocida. Pretpostavljam da će se slična situacija i argumentacija razviti i u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu.
Kakve mogu biti refleksije ruske agresije na Ukrajinu, na zemlje Zapadnog Balkana i od čega to zavisi? Da li to zavisi od takozvanog uspjeha ruske invazije, od međunarodne zajednice i njenih poteza?
Ja mislim da je Rusija izgubila ovaj rat onoga trena kada je dato naređenje za invaziju. Već su drugi rekli da je Putin uspio da ostvari nešto što zapadnim liberalnim društvima nije polazilo za rukom već više decenija. Prvo da ujedini ta društva na nivou odbrane strateških interesa kroz razne mehanizme Europske unije i transatlantske kooperacije i da NATO vojnom savezu prosto daruje novi legitimitet i novu relevantnost. Efekti u regiji Zapadnog Balkana su već jako vidljivi i oni su dvojaki po meni. Sa jedne strane imamo sve jasniju definisanost tog popularnog proruskog, odnosno antizapadnog sentimenta, ali i imamo mnogo značajniju angažovanost Zapada na našem prostoru kako bi se ublažio ili sasvim eliminisao utjecaj Rusije. Nadam se da će ovo novo geostrateško pozicioniranje Zapada na Balkanu imati korisne strane za zemlje regiona, ubrzavanje procesa evropskih integracija, na primjer.
Kad govorimo o Crnoj Gori, da li je Crna Gora u nekoj povoljnijoj poziciji upravo zato što je članica NATO-a?
Kad je pitanje Crna Gora, ja mislim da je ona u mnogo boljoj poziciji nego što su druge zemlje Zapadnog Balkana koje nisu članice NATO-a. Biti članica NATO-a znači imati određenu ugovorom definisanu vojnu zaštitu. Činjenica da je Crna Gora članica NATO-a je također omogućilo uz sve probleme i nevoljki pristanak vladajućih elita da se zvanična Crna Gora kroz svoje institucije konkretno odredi prema prirodi ruske agresije u Ukrajini. Zvanična saopštenja i dešavanja na terenu Ukrajini jasno pokazuju ko je agresor, a ko je žrtva. Tako da određivanje prema ovom pitanju u Crnoj Gori ne bi trebalo da predstavlja ni politički ni moralni problem za bilo koga.
Bio je to Srđan Pavlović, istoričar i predavač na Katedri za istoriju i klasiku Univerziteta u Kanadi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija je tokom noći pokrenula masovne udare na ukrajinsku vojsku koristeći snage iz vazduha, rakete, artiljeriju i sisteme protivvazdušne odbrane kako bi pogodila stotine vojnih ciljeva u Ukrajini, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. A ukrajinski zvaničnici i mediji izvijestili su o višestrukim eksplozijama u glavnom gradu Kijevu, priredila je Sonja Gočanin.
Rusko ministarstvo odbrane je u saopštenju navelo da su rakete iz vazduha uništile 16 ukrajinskih vojnih objekata tokom noći, uključujući 5 komandnih mesta, skladište goriva i 3 skladišta municije. Navodi se da su se ti udari dogodili u oblastima Harkiva, Zaporožja, Donjecka i Dnipropetrovska i u luci Nikolaev, kao i da je rusko vazduhoplovstvo izvelo udare na 108 oblasti u kojima su, kako se navodi, koncentrisane ukrajinske snage i oklopna sredstva. U drugim oblastima Rusko ministarstvo odbrane je prijavilo uništavanje 12 ukrajinskih udarnih dronova i tenkova, kao i upotrebu raketa Iskander za uništavanje 4 skladišta naoružanja i opreme u oblastima Luganska, Vinice i Donjecka. Ruske snage trenutno su fokusirane na pokušaj preuzimanja pune kontrole nad ukrajinskim lučkim gradom Mariupoljom. Mariupolj bio je dom za 400.000 ljudi pre ruske invazije. Pod opsadom ruskih trupa i pod stalnim granatiranjem je više od 50 dana. Stanovnica Mariupolja Nadežda rekla je u martu za Reuters da je situacija u Mariupolju užasna.
Ostali smo bez ičega, živimo u podrumima, to je užas. Zašto? Reci mi zašto. Zašto smo krivi? U čijim očima smo krivi?
U ruskim vazdušnim udarima na grad Lviv, na zapadu Ukrajine, najmanje 7 osoba je poginulo, a još 11 povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici novi bilans žrtava. 4 civila su ubijena dok su pokušavali da pobegnu automobilom iz grada Kremina u istočnoj ukrajinskoj oblasti Lugansk tokom ruskog napada, naveo je regionalni guverner Sergej Gajdaj u objavi na aplikaciji Telegram. U granatiranju jednog stambenog naselja u Harkivu na istoku Ukrajine poginule su najmanje 3 osobe, a povređene su još 3, javili su novinari agencija AP sa lica mesta 18. aprila. Rusija je poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu od 24. februara, kada je započela invaziju na ovu zemlju. Domove je od tada napustilo više od 11 miliona ljudi, a Ukrajina istražuje više hiljada slučajeva ratnih zločina. Istragu je pokrenuo i Međunarodni krivični sud u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su bili Predrag Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ejdus, kako tumačite činjenicu da je ministar unutrašnjih poslova Vulin, koji je veoma blizak Vučiću, izjavio da Brisel ne može očekivati da će Srbija uvesti sankcije Rusiji i da će Srbija zaboraviti da je Moskva uvek bila uz nju u teškim vremenima? E sad, da li je to reč o nekom razmimoilaženju sa Vučićem ili o dogovorenoj igri?
Mislim da nema nikakvog razmimoilaženja, da je sve dogovoreno i da postoji koordinacija eksplicitna ili prećutna. Sve u vezi sa Aleksandrom Vulinom može da bude samo deo nekakvog dogovora. Pošto gospodin Vulin nema nikakvu političku težinu kao nezavisan politički akter, zato jeste postavljen na te funkcije na koje je postavljen, zato što je u principu u političkom smislu bezopasan po Aleksandra Vučića, s druge strane beskreno lojalan i koristan. Naravno, on je bezopasan za Vučića u političkom smislu, ali je i takako opasan za Srbiju. To sve što radi Vulin u vladi i što rade drugi akteri u okruženju Aleksandra Vučića, vi vidite da je to jedna vrsta postmoderne catch-all politike u kojoj vi imate glas u vladi koji je za ekstremnu desnicu, imate glas u vladi koji je za levu proevropsku opciju, imate nekoga ko će da pokrije možda neki centar i suštinski Aleksandar Vulin je deo tog tima koji treba da prikuplja glasove i simpatije ovog nekog možda konzervativnijeg dela biračkog spektra i on je tu ulogu igrao do samog kraja u potpunosti lojalno i uigrano. E sad, nakon ovih izbora stiče se utisak da za takve glasove neće biti više mesta u vladi i možemo da očekujemo da će gospodin Vulin za svoje usluge dobiti neku funkciju koja će biti možda dalje od očiju javnosti, gde će moći da nastavi da uživa na nekoj javnoj funkciji bez da igra ovu ulogu koju igrao do sada. Tako ja vidim njegovu ulogu i njegov komentar u vezi sa ovim sankcijama. Mislim da ne treba to tretirati kao nekakvo razmimoilaženje, konflikt ili najavu nekakvog stava buduće vlade Republike Srbije.
Gospodine Međak, ima neki spekulacija da će se Vučić na izvestan način osloboditi Vulina, pa će ga poslati u Peking za ambasadora. Jeste čuli nešto o tome?
Jesam, to je uobičajena procedura. Ako Srbija uvede sankcije, svi ljudi koji su zastupali interese Rusije i pričali takve stvari, za njih više tu mesta neće biti. Tu će morati da dođe do jednog čišćenja kadrova. Kina je sasvim lepo mesto, Kuba, Severna Koreja, to bi bile sasvim lepe destinacije za takvog jednog ambasadora. To je okruženje u kome bi gospodin Vulin mogao vrlo lepo da pokaže svoje kvalitete.
Gospodine Edus, Nenad Čanak smatra da će biti jasno da li je Vučić odlučio da okrene leđa Rusiji na osnovu toga kakva će pozicija u budućoj vlasti biti Ivice Dačića, koji se smatra ruskim čovekom. Slažete li se s tom procenom?
Svakako mislim da ukoliko dođe do tog zaokreta ka zapadu, da će uslediti neka čistka tih proruskih kadrova, ali ne vjerujem da će to biti čistka u smislu sad da će ti ljudi da budu sklonjeni i da će Ivica Dačić da ode u opoziciju. Mislim da će oni samo dobiti jednu pozadinsku funkciju. Sumnjam da će SPS da ide u opoziciju, tako da će oni biti namireni verovatno javnim preduzećima, mestima, funkcijama. Dakle, dobit će nekakve sinekure i neće talasati dok god su zadovoljeni.
Gospodine Edus, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve stolice?
Mislim da će nova vlada morati svoju spoljnu političku ravnotežu da pomeri ka Zapadu i ka Evropskoj uniji. Ukoliko želi da nastavi sa evropskim putem, to je apsolutno svima jasno. Do tog trenutka kupovaće se vreme, bit će im puna usta kompromisa teških koji moraju da se naprave, istorijskih odluka koje su nepopularne i tako dalje. Za to vreme će da osmišljavaju korake koji mogu da zadovolje Evropsku uniju, a da ne razvijete Moskvu. I mislim da će taj mentalitet politike sedenja na više stolica zapravo da ostane kao dominantan način mišljenja u našoj spoljnoj politici. Problem je, međutim, što manevarskog prostora zapravo više nema. Čak i da se završi rat ubrzo, odnosi Evropske unije i Rusije će nakon ovog rata biti trajno antagonizovani. Govori se i o novom hladnom ratu i čisto sumnjam da će u skorije vreme doći do nekog detanta. I Srbija može da napravi pogrešan izbor ovde. Ne bi nam bilo prvi put. Mi smo i nakon završetka hladnog rata prespavali, nismo razumeli šta se to dogodilo i nastavili smo da bijemo neke bitke od ranije. Čini mi se da sada opet smo na ivici da ponovo prespavamo nova geopolitička previranja i da shvatimo da je suštinski na delu jedan novi hladni rat u kome prostora za ove nesvrstane, barem u Evropi i na Zapadnom Balkanu, neće biti. Mi možemo naravno da napravimo pogrešan izbor, morat ćemo da platimo cenu. U tom slučaju ostali bismo kao onaj Buridanov magarac između dva plasta sena, ne bismo imali ni jedno ni drugo, ni jare ni pare. I ostali bismo trajno zatočeni na geopolitičkoj periferiji Evrope i bez šanse da se preobrazimo, barem u ovoj generaciji, u jedno prosperitetno i demokratsko društvo.
Gospodine Međak, evo da i vas upitam, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve i više stolica?
Slažem se da postoji mogućnost da opet napravimo pogrešan izbor, znači ne bi nam bio prvi put, čak su i mnogi akteri koji sada treba da donesu odluku vrlo slični onima koji su doneli pogrešnu odluku 89. odnosno 90. godine, tako da ova naša jeste 89. godina. Međutim, ako hoćemo da pričamo racionalno, 24. februara ove godine Ruska stolica je prestala da postoji. Znači, ne da više nema sedenja na dve stolice, nego Ruska stolica više ne postoji. Ako Srbija pokuša da sedne na Rusku stolicu, ona će tresnuti zadnjicom o pod, jer ta stolica više ne postoji. Odluka u tom pravcu da se ide, to neće biti odluka da se ide bilo kom pravcu, mi onda zaista ostajemo da toj nekoj vetrometini, tako da to je jedna opcija, znači te ruske stolice nema, znači mi sedimo na goloj zemlji, a druga opcija jeste da nastavimo onim putem koji smo rešili da idemo 2009. kad smo podneli zahtjev za prijem u članstvo, koji sadašnja vlast uporno 10 godina pokušava da zamagli i da kaže kako ja to jerte postoji alternativa, a možemo da idemo ovamo i onamo i da izađe sa tog puta koji je zacrtan 2009. godine, a po meni Ruska stolica više ne postoji.
Čuli ste dio Mosta radija Slobodna Evropa, a sagovornici Omera Karabega bili su Predrag Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U jeku povišenih napetosti na Korejskom poluostrvu, Severna Koreja je sprovela probno lansiranje raketa s ciljem poboljšanja taktičkih nuklearnih kapaciteta, dok stručnjaci i zvaničnici upozoravaju da bi Pjongjang posle 5 godina mogao da nastavi nuklearna testiranja, pišu svetski mediji. Severnokorejski lider Kim Jong-un nadgledao je probno ispaljivanje, kako su državni mediji u Pjongjangu naveli, novog tipa taktičkog navođenog oružja s ciljem jačanja njenih nuklearnih kapaciteta posle niza lansiranja raketa ove godine, piše Wall Street Journal, ukazujući da bi nove probe trebalo da omoguće Severnoj Koreji da diverzifikuje svoj arsenal. Dva projektila ispaljena su sa istočne obale Severne Koreje oko 18 časova po lokalnom vremenu 16. aprila, saopštila je vojska Južne Koreje. Wall Street Journal ukazuje da u poređenju s drugim nedavnim lansiranjima, projektili nisu leteli posebno daleko ili visoko, 110 km s maksimalnom visinom od 25 km. Taktičko oružje je često ograničeno na jedno bojno polje i može se koristiti za gađanje oklopnog vozila, tenka ili bojnog broda, kažu stručnjaci za oružje. S druge strane, takozvano strateško oružje generalno se odnosi na moćnije projektile većeg dometa. Iako se činilo da su ispaljene rakete znatno manje moćne od onih koje je Severna Koreja nedavno testirala, lansiranje dolazi u jeku relativno visoke napetosti na Korejskom poluostrvu, piše New York Times. Petak 15. april, kao 110. godišnjica rođenja osnivača Severne Koreje Kim Il-sunga, bio je važan državni praznik u Severnoj Koreji. Sjedinjene Države su nekoliko dana ranije poslale nosač aviona u region usled zabrinutosti da bi Kim mogao da obeleži taj dan velikom probom oružja, možda čak i s nuklearnim sredstvom. Takođe, dodaje List, Sjedinjene Države i Južna Koreja 18. aprila počinju zajedničke vojne vežbe u trajanju od 9 dana. Iako se vežbe uglavnom sastoje od kompjuterskih simulacija, Severna Koreja osuđuje sve zajedničke manevre Vašingtona i Seula kao probe za invaziju i često na njih odgovara probama oružja. 13. probno lansiranje raketa ove godine usledio je usred zabrinutosti da bi Severna Koreja uskoro mogla da napravi još veću provokaciju poput nuklearnog testa, u nastojanju da proširi arsenal i poveća pritisak na Vašington i Seul, ukazuje Associated Press. Kim je 15. aprila prisustvovao masovnoj civilnoj paradi u Pjongjangu, u kojem je obeležena 110. godišnjica rođenja njegovog dede Kim Il-sunga. Premda je najvažniji severnokorejski nacionalni praznik prošao bez dugo očekivane vojne parade na kojoj bi bili prikazani novi sistemi naoružanja. Vojna parada će možda biti održana 25. aprila na godišnjicu osnivanja vojske Severne Koreje. Međutim, ističe AP, ako i ta godišnjica ponovo prođe bez vojne parade, neki stručnjaci kažu da bi to moglo značiti da Kim nema nove moćne rakete za predstavljanje i da će njegov sledeći provokativni korak verovatno biti nuklearna proba.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica uhapšena na podgoričkom aerodromu i privedena u policiju. Rusija pokrenula masovne udare na ukrajinske vojne ciljeve. Najmanje je 6 osoba poginulo u ruskim vazdušnim udarima na ukrajinski grad Lviv. Ukrajina tvrdi da preostali vojnici pružaju otpor oko Čeličane u Mariupolju. O višestrukim eksplozijama u glavnom gradu Kijevu izvijestili su ukrajinski zvaničnici. Islamska država poziva na napade u Evropi. I bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.